ang buwan po ng Setyembre ay tinawag pong Month of National Suicide Prevention Month. At last September 10, ito po ay kinikilalang the World Suicide Prevention Day. At ito po ang statistikang meron tayo all over the world, na in every 40 seconds, isang tao po ang nagko-commit ng suicide. And over a day, there will be over 3,000 plus committing suicide a day. Ang ating pong bansa, ang ating DOH, ang Department of Health, ay umaamin at nag-a-admit maging ang ating pamahalaan that there is ongoing increase in mental state and condition of the Filipinos dahil po sa pandemyang ito na ating naranasan, na nagmula pa ito pong early parts of the year. Tayo po ngayon ay nasa last quarter na ng taong 2020. At nakita po natin ang epekto, ang lawak nito ng mga buhay na nawala, mga pamilyang nasira dahil po sa ugnayan sa isa't isa. May mga local stranded individual tayo na hindi pa rin po nakaka-uwi sa kanilang mga tahanan at lugar dahil ayaw silang papasukin ng local government units. At ang ating pong pamahalaan ay tunay na nagsisikap dahan-dahang buksan ang ekonomiya ng ating bansa sapagkat bagsak at lugmok. From 7,000 ngayon po ay 7 million ngayon po itinatayang nasa 9 to 10 million na ang nawalan ng trabaho. At nakalulungkot, umaamin din po ang NEDA, ang National Economic Development Authority, na tinataya nilang ang mga jobless rate sa ating bansa ay papalo pa maging sa 2021. Ang lahat ng ito ay nagdadala po ng pangamba. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng severe stress. Ang ilan po sa ating mga kababayan ay nawala na ng ulirat, nawala na ng pagbaga ng matulog, dahil po sa sobrang mental, emotional, and psychological stress. At kadalasan, ito pong stress na ito, ang sustaining stress na ito, and agony, and ang siyang nagdahilan ng pag-uwi sa severe depression at pagtungo sa suicidal tendency. Kung mapapansin po nyo sa mga talk shows, TV shows, and radio shows last week, bilang isang linggo po ito ng pagdiriwang about National or World Suicide Prevention Month or Day, yan po ang paksa na tinatalakay. Kaya po sa buwan ding ito, sa natitirang linggo ng September 13, 20, and 27, yan din po ang isa sa mga nais kong i-address ayon po sa sinasabi ng Banal na Kasulatan. I'll be attempting to address this particular issue about the agony and anguish for these three remaining Lord's Day for the month of September. And I'll be using this Psalm 55 na binasa po ng ating kapatid. Binasa po ng isang mahabang kabanata o isang mahabang Psalm 1 to 23 verses. At ito po ang aking bibigyang diin for three divisions, for three Sundays. For this particular Sunday, September 13, I'll be addressing verse 1 to 8. And we are in a very short series, just three sermon series, from fear to fury to faith. And this particular Sunday, I'll be addressing verse 1 to verse 8. It's about the psalmist's fear and agony. Ang takot at pangamba ng salmista. And Lord willing, September 20, I'll be discussing verses 9 to 15, the psalmist's fury, ang puot, ang galit ng salmista. And then finally, in September 27, verses 16 to 23, the psalmist faith, ang pananampalataya ng salmista. Yan po ang tatlong bagay na aking pong ipinanalangin, inihanda sa Panginoon sa pananalangin na siya pong aking ipapakain espiritual sa mga kapatiran ng The Neighborhood Church at maging sa aming pong mga regular viewers na nawa po'y ito ang ating sama-samang pag-aralan at pansinin ang kabutihan ng Diyos at ang pagtuturo ng Diyos sa umagang ito. Let me read again in ESV Bible, Psalms 55, verse 1 to 8. Give an ear to my prayer, O God. and hide yourself from my plea for mercy. Attend to me and answer me. I am restless in my complaint and I moan because of the noise of the enemy, because of the oppression of the wicked. For they drop trouble upon me, and in anger they bear a grudge against me. My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen upon me. Fear and trembling come upon me, and horrors overwhelm me. And I say, oh, that I had wings like dove. I would fly away and be at rest. Yes, I would wander far away. I would lodge in the wilderness. I would hurry to find a shelter from the raging wind and tempest. Dito po sa apat, dito po sa walong talatang ito na binanggit ng salmista ng David, ay nais ko pong tingnan natin ito sa dalawang bagay. Una, makapapansin po natin the David's humble admission. Mapapansin po natin ito in verse 1 and 2 and 4 and 5. Binanggit po niya dito ang isang mapagpakumbabang pag-amin sa harap ng Diyos. David's humble admission. Meron siyang pag-amin. Secondly, titingnan po natin in verse 3, David's unexpected aggressor. Merong hindi inaasahang kalaban si David na ating matutunghayan sa buong kabanatang ito, sa buong Psalmong 555 na ito. At pangatlo, lalapatan po ito natin ng pangkasalukuyang aplikasyon sa atin upang tayo'y makinabang sa pakikinig at sa pag-aaral natin ng salitang ito, salita ng Diyos sa mga oras na ito. Una, pansinin po natin David's humble admission. Pansinin po niyo yung verse 1 and verse 2. Alalahanin mo ikaw na bilang isang bata. The first time na ikaw yung masugatan, maaaring ikay naglalaro, ikay nasugatan, naggumugo ang sugat na ito, remember that occasion na ikay takot na takot, the first time mong makakita ng iyong sariling dugo. Ikay tatakbo sa iyong magulang na tumatangis, and you will burst out, you will break your emotion, you will break down your emotion and cry out loud to your parents, to your dad or to your mom. That is the picture na makikita natin dito. David's humble admission, he opened up his heart to God. In verse 1, ang sabi niya, give ear to my prayer, O God, and hide not yourself from my plea for mercy. Verse 2, attend to me. Pansinin mo ako, O Diyos. Answer me. Sagutin mo ako, O Diyos. In verse 2, binanggit din niya, sinabi niya dyan sa verse 2, pansin natin na, I am restless in my complaint and I mourn. Sabi sa Tagalog, ako'y nagtatalo sa ating pakiramdam. Yung kung kanyang pakiramdam ay siyang nangingibabaw na. It's no longer mind, it's no longer reason. It's the emotion that's driving him crazy. I'm in agony. Wala akong katiwasayan. Wala akong katahimikan. And then in verse 4 and verse 5, nagpatuloy po siya. Patuloy siyang nagbukas ng kanyang damdamin. Nagbukas ng kanyang puso sa Diyos. My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen upon me. Verse 5, fear and trembling come upon me. The horrors overwhelms me. Pansinin po niyo yung mga lingwaheng ginamit dito ni David. Siya'y nagpapahayag ng kung ano ang totoong niyang nararamdaman. Ang kanyang puso ay in anguish. The word anguish means extreme pain, distress, or anxiety. Eh kapag ganito po ang damdamin at ang direksyon at ang kalagayan at kondisyon ng isang tao, ito po ang dahilan kung bakit ang ibang tao ay nakakapag-isip na magpatiwakal. Ito po ang kadahilanan because of severe pain, severe depression and anxiety that they can no longer handle. they want to end their situation by killing themselves. The terrors of death have fallen upon me. Natatakot siya patungkol sa kanyang kamatayan. Mananampalataya ito, ha? Si David na binigyang titulo, the man after God's own heart. Meron siyang pag-amin. Meron siyang pagsusumamo. The horror of the past haunts him. Well, it's very surprisingly and unbecoming para kay David na magpahayag ng ganitong klaseng damdamin. Bakit po? Dahil kung ating uugatin ang kasaysayan, kung titingnan natin ang kanyang kagilagilalas na track record, sadya pong napakaganda. Sa kanyang pagiging binatang pastol, he was able to kill a lion and a bear. And he was a national figure of Israel. For he fight the champion Goliath, 9 feet 6 inches. Tinalo niya po ito. He was a national figure. At sa panahon po ni Saul, bantog na bantog ang pangalang David. May mga kinanta pa nga pong kinompose ang mga Israelita na sinasabi nilang si Saul ay daan-daan ang napatay na Pilisteo at si David ay libo-libong Pilisteo. At yun po naging dahilan ng pagkainggit ni Saul. Kaya ilang beses niyang pinagtangka ang patayin si David. Pero sa pagkakataon pong ito, ibang David ang nakita natin. The other side of David. Hindi po yung magilas, yung malakas, yung matipuno, kung hindi yung David na takot, yung David na mahina, David na lang pinanghihinaan ng loob. David na isang nais ng sumuko at bumigay. Sabi nga po ni Winston Churchill na isa pong kilala at bantog na military general ng British, ng UK during the World War II, fatigue makes us coward as all. Ang kapaguran ay minsang nagiging sanhi ng ating kaduwagan. I was watching some weeks ago the National Geographic Channel na kung saan there is a historical program or historical story about the D-Day battle in the shore of Normandy in June 1944. It was the Second World War na kung saan the Allied forces ay lumapag po doon sa shore ng Normandy Beach. At habang ang mga Germans ay they are in position, they are already waiting for these allies, ang ginawa pong taktika ng mga Allied generals, yung pong mga veterano at mga sanay sa digmaan, hindi nila ipinront line. Inilagay nila sa huli. Ang nilagay nila ay yung pong mga bagong graduate. Yung pong mga bagong graduate sa pagsasanay. Yung mga aktibo, very idealistic, na wala pa silang kaalam-alam tungkol sa what is really the battlefield. Bakit? Kasi ayaw ng mga generals na yung kanilang mga sundalo na alam nila the rigors of battle. They know what is landmine. They know what are the bullets and the bombs na maaaring maging epekto sa kanila at alam na nila ito at maaaring ito ang magdala sa kanila ng takot. At ganyan po ang nangyari kay David. David has passed his prime of battle. Nung isulat po niya ang Psalms 55 na ito, siya po ay nasa 60 years old na po, in the mid-60s. Sapagkat nabuhay po si David at the age of 70, by 70 years old na matay na siya, kinuha na siya ng Panginoon. Kaya po sa aming mga viewers, sa aming mga senior citizens, kay Nanay Amanda, kay Tatay, kay Nanay Ellie, kayo po ay nasa 80 plus na. Mas mapalad po kayo sa larangan ng buhay sapagkat si Haring David ay just 70 years old. Pansinin niyo po dito na David has already lost the skill and the motivation of a hand-to-hand combat. Lipas na siya. Hindi niya na kayang gawin yung mga dati niyang kayang gawin. Kaya understandable na takot siya. Aside from that, mapapansin po natin in verse 6 to verse 8, ano po ang kanyang hinangad? Sana meron akong pakpak ng kalapati. That I have a wings of a dove. Na during that time na ang dove po ay isang kilalang swift bird na kaya pong umiwas sa isang catching hunting hawk. Kaya po niyang magmaneuvers na kung saan ay hindi siya madadagit ng isang hunting hawk. And that's the characteristic of a dove. At yun yung sabi ni Haring David dito in verse 6 to verse 8. Oh, how I wish, how I long to have wings like dove. But the Lord does not take him out of his predicament. Hindi siya tinanggal ng Diyos sa kalagayan niyang yun. The Lord wants to teach aging David to completely bear out his affection by the means of prayer. Yan po ang isang maliwanag na pinapakita rito, na hindi ho tatanggalin tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na ayaw natin kung hindi ginagamit ng Diyos ang isang sitwasyon na ayaw natin para tayo ay hubugin, para tayo ay turuan, at para tayo ay itulak pabalik sa Kanya. Tumawag at angkinin ang kaparaanan ng biyaya sa pamamagitan ng pananalangin. Ito ang dahilan kung bakit nag-resort si David sa panalangin. He resorted to prayer and he burst out even though he broke down emotionally. Dahil yan ang dais ng Diyos. Hindi lamang kay David, kung hindi sa bawat mananampalataya na dumadanas ng pagsubok, na dumadanas sa isang sitwasyon na ayaw natin. Hindi para tayo ay magmatigas, magtampo at lumayo sa Diyos, bagkus lalo tayong lumapit magpakumbaba, mamanhik lalo at kumapit at humawak sa kanyang mga pangako. Yan po yung unang bagay na ating mapupunat at mapapansin, David's humble admission. Secondly, David's unexpected aggressor. Sa hindi po inaasahang pangyayari, ang tumutulig sa kay David, ang kumakalaban kay David, is his own flesh and blood, si Absalom. Ang kanyang anak, na kung saan ay nagkudita sa panahong ito, na pilit inaagaw ang kanyang kapangyarihan. Few months ago, nagdeklara na si Prince Charles ng Britanya na hindi siya interesado sa trono at papalik sa kanyang ina. Sa Queen Elizabeth, he is not longing for the title. Baliktad dito. No, hindi pa nare-relinquish yung title, inaagaw na. Ganun ang nangyari dito. Gustong agawin ni Solomon, ni Absalom. At in fact, naagaw po niya, kaya nga, nakapagtago itong si David. At kaya takot na takot si David, pansinin po natin, dahil po 300 lamang ang kanyang mga sundalong natira sa kanya. These are the palace soldiers. Kumbaga sa ating kapanahunan, yung presidential guards ng presidente. It is just amounting to 200 to 300. Compares with the thousands of armies of soldiers na nasa ilalim at nakuha ni Absalom. Pansinin po nyo in verse 12 to verse 13 and to verse 14. For it is an enemy who taunts me, then I could bear it. It is not an adversary who deals insolently with me, then I could hide from him. Verse 13. But it is you, a man, my equal, my companion, my familiar friend. Ang masakit po kay David, hindi lamang po yung kanyang anak ang tumaligsas, lumalaban sa kanya. Maging yung kanyang malapit na kaibigan at political adviser si Ahithophel. Na ang sabi niya dito, we take to you sweet counsel together, verse 14. Within the house of God, we walk in the throne. Yun ang masakit sa akin, sabi ni David. Hindi lamang ako tinalikuran ng aking anak, ang aking pinagkakatiwalaang kaibigan na tagapagpayo, na si Ahithophel, na imbis ako kampihan, ako damayan, ako'y trinaidor at kumampi kay Absalom. Sabi niya, it is you, the man, my equal, my companion, my familiar friend. We used to take sweet counsel together. We talk together in the house of God. But you betrayed me. So imagine po ninyo, put yourself in the situation of David. Yung matalik mong kaibigan na hindi mo inaasang sasamahan ka sa mataas at mababa na yugto ng iyong buhay. Ang siya pang taong sumaksak sa iyong likod, nag-traidor sa iyo. Bilang refleksyon, mga kapatid, what are the causes of your fears and anxiety? Is it because of your wrongdoing? It's just the consequence of your wrongdoing. Pero paano po kung it is the wrongdoing of others around you? Paano po it's the wrongdoings of people around you? Is it in the present situation dahil sa pandemyang ito at sa economic crisis na nawalan ka ng trabaho na hindi mo inaasahan, napakaraming bayarin, ang daming financial commitment, walang kasiguruhan, all of these factors are coming into play. Nagbibigay sa iyo ng labis na pangamba. Hindi ka na makatulog ng maayos. Kakaisip. Be like David. Call upon God as often as you need. Verse 16 to verse 17, anong sabi ni David dyan? But I call to God and the Lord will save me. Verse 17, evening and morning at noon, I utter my complaint and moan and hear my voice. Hindi lang inaraw-araw ni David ang panalangin kay sa kanyang Diyos. 3 times a day. In the evening, in the morning, in noon, I humble myself before God so that God will give an ear. Kapatid, sa gitna ba ng pandemyang ito? Ito ba'y naglayo sa iyong ugnayan at relasyon sa Diyos? Yan ba ang naibunga ng pandemyang ito? Yan ba ang naging bunga ng problema na kinakaharap at kinalalagyan mo ngayon? Ang problemang ito na hindi mo gusto, na inaayawan mo, ang siyang nagtulak sa iyo palayo sa Diyos? Nagtulak sa iyo palayo para sa kalipunan ng mga mananampalataya? Nagtulak sa iyo palayo para sa ministeryo ng iglesia? Kay David, ang mga problemang ito, bagamat siya'y natutukso, ito'y kanyang inamin sa harap ng kanyang Diyos. At ito ang naging sanhi, hindi upang lumayo at bumitaw. Kung hindi ito ang naging sanhi upang lalong tumangis, lumapit, buksan ang kanyang puso, sabihin, ipamanhik, humingi ng tulong, humingi ng awa at biyaya sa kanyang Diyos at tagapagligtas. Dalawang aral po ang nais kong iwan sa atin, sa ating pag-aaral sa talatang ito. First, as Christians, we are not exempted
from all forms of breakdowns.
Yan po ang isang bagay na dapat matutunan at maintindihan ng bawat mananampalataya. Hindi ka aalisin ng Diyos sa kalagayan na iyong ayaw kalagyan sa kasalukuyan. We are not all exempted to all forms of breakdowns. Whether emotional breakdowns, physical breakdowns, psychological or mental breakdowns, financial breakdowns, and even spiritual breakdowns. Even great men of the faith do breakdowns.
Ito po ang example. Si David, a man after God's own heart,
he breakdowns in all aspects of his life.
Joseph,
Genesis 45, verse 1 to 4, he breaks down an emotion in front of his brothers. Joseph, Moses, he broke down emotionally when he cannot handle his temper.
Hannah,
he broke down before the Lord asking for a son, and God gave Samuel.
Elijah,
a mighty prophet Elijah na tumalo ng 400 na propeta, na maling propeta, false prophet ni Baal. Naging matagumpay, and the other day, the following day, nakatanggap siya ng banta from a woman named Jezebel. Takot na takot siya. And he broke down before God. Si Haring David, napakarami niyang psalms about anxiety, about psalm of anguish, about some of fear. He broke down.
Kaya tayong mga mananampalataya, what made you think na kung itong mga great men of faith ay hindi nakalampas sa ganitong the laws of their life, yung kasagad-sagara ng kanilang kalagayan sa kanilang buhay, sino tayo para ma-exempt doon?
Hindi. Remember ang payo ni Jesus sa kanyang mga alagad?
John 16 verse 33, in this world, you will have tribulations. Sa mundong ito, magkakaroon tayo ng kahirapan, ng pag-uusig, ng problema, ng suliranin.
But take heart, I have overcome the world.
Si Apostol Pablo sa kanyang payo sa mga mananampalataya in Acts chapter 14 verse 22, strengthening the soul of the disciples, encouraging them to continue in the faith, saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God.
Kaya nga dapat nating i-cherish at i-appreciate the doctrine of perseverance and the preservation of God, na ang Diyos ang magpipreserba, ang Diyos ang mag-iingat, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng biyaya at lakas upang tayo'y makapagpatuloy sa gitna ng afflictions, ng suliranin.
Remember ang payo ni Apostol Santiago, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind, for you know that the testing of your faith produces steadfastness.
Pagsubok ito sa iyong pananampalataya, kaibigan, kapatid. Kung hindi ka dadaan sa yugto ng buhay na ito, paano mo papatunayan na ikay may tunay na pananampalataya sa Diyos?
God wants His children to trust Him. God wants His children to call upon Him. Tumawag ka sa kaparaanan, ng ordinaryong kaparaanan, at ito ang itinalaga ng Diyos. It is the God-ordained means. It is the means of grace, of prayer.
Bilang isang refleksyon sa atin,
How often do you seek God's will through His word and prayer? How is your prayer life, kapatid? The only line of communication to heaven, to our God. While God is speaking us through His word, we are speaking to our God through the medium and means of prayer. When was the last time you pour out your heart in prayer just like David? Do you believe in the ordained means of prayer by God Himself? Yan po ang mga bagay na timbang-timbangin mo sa iyong pamumuhay bilang Kristiyan. Hindi ka aalisin ng Diyos sa iyong kalagayan sa kasalukuyan. Sapagkat yan ang paraan niya upang ikay hasain, upang ikay patatagin, upang ikay palakasin sa iyong kalagayan at pananampalatayang espiritual. Ikalawa, look at Christ. Why do we need to look to Christ? You know why? Christ suffered and experienced the same thing we do. In fact, yung mga sinabi ni David sa verse 1 to verse 6, yung kanyang mga anguish, yung kanyang takot ng kamatayan, yung pagkalulu sa kanya ng kanyang kaibigan at kasamahan, yung pagtalikod sa kanya ng kanyang mahal sa buhay, is the very same thing Christ suffered and He also experienced. He was betrayed by one of His trusted disciples, Judas. Judas was their treasurer. Tagaingat yaman si Judas. Pinagkakatiwalaan ng grupo si Judas, pero si Judas pa ang nagkalulu sa kanya. Peter. He was denied Peter not only once, but thrice. The most aggressive, the most vocal among the disciple of Christ, siya pa ang nagkatwa o nag-deny sa kanya. Naramdaman at naranasan ni Jesus na talikuran siya ng kanyang mga alagad. Nakasama niya for 3 long years sa kanyang pagminisyon, sa kanyang pagministeryo. And above all, Christ experienced the horrors of death. Turn your Bibles in Luke 22. Luke 22 verse 44. Ito po ang record ni Lucas na isang doktor. Ang sabi ni Lucas, sa kanyang matinding paghihirap, ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Take note yung paglalahad, pagdi-describe ni Dr. Luke na sa kanyang matinding paghihirap, wait a minute, nasa Garden of Gethsemane siya. Wala pa po yung trial, wala pa po yung crucifixion. But look at the description of Luke. Jesus, in the night He was betrayed, the night before the trial, Jesus was already in severe anxiety. In severe depression. Ang sabi ni Lucas, sa kanyang matinding paghihirap. Meaning to say, emotionally, psychologically, Jesus is already in pain. There is already mental agony. And what does Jesus do? He comes in the ministry of prayer. He bursts out His heart to His Father. Father, kung pwede ko lang lampasan ang sarong ito, subalit hindi ang kalooban ko, ang kalooban mo nawa ang masunod ko. Pinalakas siya ng mga anghel. In-encourage siya ng mga anghel. Pero pansinin niyo dito, mga kapatid, yung description ni Luke na sa kanyang pananalangin, sa kanyang matinding at masikap na pananalangin, ang sabi doon, ang description ni Luke, ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumulo sa lupa. I made a research on this. And I found out, Luke was describing a rare condition na during that time, hindi niya pa ma-distinguish. Wala pang scientific medical finding na maiugnay tungkol doon sa kanyang nakita. Na later on, ngayon, ang tawag pala doon ay hemolacria. A rare condition of a person tears accompanied with blood. It is caused by a severe infection of the eye, irritation due to severe distress or psychological stress. Meron pala yun. I-check nyo sa YouTube. Check nyo, i-Google ninyo. Na merong rare condition, meron daw palang mga tao na dahil daw po sa labis na psychological stress, iyak ng iyak, namaga ang mga nerves ng mata at sa kanyang pagluha may sumasamang dugo. At yun ang nangyari kay Jesus. Naranasan ni Jesus itong hemorrhagia na hindi ma-describe o hindi mabigyan ng medical term ni Lucas. But that is how Christ bear it. Matinding paghihirap. Meaning to say, Christ experienced all sort of breakdown and stress as we do. Physical pain, naranasan niya. The bodily beating he received from the soldiers, the crown of thorns, the emotional pain na kung saan tinalikuran siya ng kanyang kaibigan, ng kanyang disipulo, and more so, and most of all, Christ experienced spiritual pain. Nung kanyang saluhin, nung kanyang tanggapin, when Jesus took and bore in His body the sins, the wrath of God. Kaya na wika niya sa isa sa kanyang mga pitong wika, my God, why thou hast you forsaken me? Naranasan ni Jesus na talikuran siya ng kanyang ama. Sapagkat that moment na habang siya ay nakabayumay sa krus, tumatanggap ng parusa at hatol mula sa kanyang ama, alang-alang sa mga mananampalataya, alang-alang sa mga nagsisi at nagtiwala kay Kristo, alang-alang sa iglesia na kanyang binili ng kanyang mamahaling dugo, naramdaman ni Jesus ang full weight of sin and the full weight of God's wrath sa kanyang katawan. It is your sin and my sin, and the sin who will be coming, who will humble themselves before the cross of Christ in faith and repentance. Kaya ito ang sabi ni ng manunulat ng Hebreo. Turn your Bibles in Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 15 to 16. Ang sabi niya rito sa Hebrews 4:15-16, sapagkat tayo'y may isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may hindi nagkasala. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Kapatid, amkinin mo ang talatang ito. Ito ang dahilan kung bakit si Kristo'y nagkatawang tao. Iniwan niya ang kanyang katayugan sa langit. Namuhay bilang isang tao, perpektong tao. Sumunod sa kalooban ng Diyos bilang kahalili, bilang kapalit, na ikaw ang dapat mamatay, ikaw ang dapat magbayad sa iyong kasalanan. Sa halip siya ang umako nito. Upang ikaw ay mapatawad, upang ikay malinis sa iyong pagkakasala. Ang panawagan lang sa iyo'y magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos na ito. Aminin mo, talikuran mo, at pagtiwalaan mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan ang hamon para sa mga hindi mananampalataya. Ang sabi nga ni John MacArthur, the current pandemic forces us to confront the fact that we are not our own and God Himself is the one who holds the key to life and death. Sa pandemya daw ito, napakita sa atin na ang ating buhay ay hindi natin hawak kundi ang Diyos. Ang Diyos na magpapasya kung hahayaan niyang ikay magkasakit ng COVID o hindi. Ang Diyos na nagpapasya niya. At kapag ikay nagkasakit ng COVID o anumang klaseng karamdaman sa panahon ito, siya pa rin ang magpapasya kung ikaw ay babawian na ng buhay o pagkakalooban pa niya ng panibagong extension ng iyong buhay. Ang Diyos pa rin ang magpapasya ng bagay na iyon. Kaya ang hamon sa iyo, humble yourself before the cross of Christ. You repent until you are conscious, until you are mindful. Hanggat nauunawaan mo ang ebanghelyong ito, ang paliwanag na ito, ang pangangaral na ito, ngayon kang magsisi, ngayon ka tumalikod, ngayon ka magpakumbaba sa harapan ng krus ni Kristo. At hindi sa panahon na meron ka ng tubo sa iyong lalamunan. Hindi sa panahon na unconscious ka na, na hindi mo na namamalayan ang nangyayari sa iyong paligid. Ngayon ka magsuko ng iyong buhay. Ngayon ka manumbalik sa Diyos. For there is no repentance in the grave. There is no conversion after your last breath. At para sa mga mananampalataya, I would like to quote J.C. Ryle. Affliction is one of God's medicine. By it, He open teaches lesson which would be learned in no other way. But with God, it often draws soul away from sin, from the world, which would otherwise have perished everlastingly. Ang affliction daw, ang mga bagay na ito na hindi natin gusto't kanais-nais ay kaparaanan ng Diyos upang ilayo tayo sa kasalanan at sa mundo at ilayo ang ating kaluluwa sa pagkakasala at mapahamak magpapalang hanggan. Again, kung ikaw kapatid, dumadanas sa pinaka-ibaba ng yugto ng iyong buhay, hindi aalisin ng Diyos ka sa ganyang kalagayan. Manapay pagkakalooban ka ng Diyos ng biyayang mapagtagumpayan niya. Anong iyong tungkulin? Ang iyong tungkulin ay magpakumbaba, patuloy kang tumangis, patuloy kang manghawak, patuloy kang lumapit, patuloy kang humingi ng tulong, at patulong mo kailangan ng ministeryo ng iglesia at ang ministeryo ng panalangin sa gitna ng mga hindi magagandang providensya sa nangyong buhay. Narito si David. Nakita natin kung paano siya tumugon sa kanyang kalagay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, batid mo, O Diyos, ang pinagdadaanan namin, ang mga takot, ang mga pangamba. Gaya ng nakita namin kay David, O Diyos, na bagamat siya'y naghahangad na makaalis sa isang sitwasyon na ayaw niya, subalit ipinakita mo na ito ay isang kaparaanan mo upang siya'y patuloy na hubugin bagamat sa kanyang katandaan. At his old age, ay patuloy mo po siyang tinuturo ang lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, at kasangkapanin ang iyong inordinahang kaparaanan ang ministeryo ng panalangin. Nawa, O Diyos, maging hamon ito sa amin na lumago kami sa aming buhay pananalangin. Lumapit sa iyo na may pagtitiwala. Lumapit na may panghahawak sa katotohanan ng iyong salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.